Jā, viss apmierināja, viss saprata, un cenas no adekvātas nav ļoti lēti, bet var atļauties. Nu, piemēram, maksas jautājums. Nu, es eju pie maksas zobārsta, un tur ļoti ātras iegūst atbildes, tur pat nav jautājumi, jau atbildes paniem jautājumiem, un ļoti ātri visu izdara.
Jā.
Kādus ir tā pieredze? Par daudz, par maz bija?
Vispār nesapratu neko, un vairāk arī netaisos griezties pie ārstiem, godīgi saku jums.
Tā kā pie maksas ārstiem?
Jā, man diemžēl bez maksas ārsti labāk iedeva konsultācijas nekā maksas.
Bet jūsuprāt, 15 minūšu laikā ārsts speciālists var jums pastāstīt visu, kas ar jums notiek par 60 eiro?
Nē, nevar. Uzreiz saku.
Es varu pateikt savu pieredzi. Es aizgāju pie ārsta pa 65 eiro pie acuārsta, un acuārsts atļāvās vizītes laikā piezvanīt un izsaukt sev taksi. Nē, es nebiju apmierināta, un es aizgāju no šī ārsta. Es arī varu no savas pieredzes pateikt, un vīram vajag tikt pie reumatologa, ir iespēja tikt par maksu. Maksa bija, es tagad nepateikšu, man liekas, virs 60, un rindā ir jāstāv pusotras gads. Par maksu. Nu, paklausieties, uz ko mēs ejam. Tur mēs esam vienkārši šokā par šo. Ja cevišķi cilvēki zina, kas ir artrīts, ja, kā tas sāp, pretsāpju zāles nelīdz, skumji, tiešām skumji.
Jā, man apmierina šī pieredze. Jā, ļoti apmierina.
Varbūt mazliet cīkāk, pie kādi jūs ārstam būtu
jā? Es eju pie terapeita. Cik ilga vizīte? Noteikti pusstundu. Jā, es esmu ļoti apmierināta.
Nu, cenas, protams, ļoti neapmierina, jo brīžam nesaprota, kāpēc tik dārgi. Attieksme tas noteikti ir pie kā kura ārsta, ļoti atšķirās.
Bet vizītes ilgums, piemēram?
Nu, man liekas, ka ir tā diezgan ātri, viss notiek. 5 minūtes un nākošais.
Bet sanākšajās, nu, jūsu gadījumā 5 minūtēs visu saprast tiešām, ko ārsts saka, un no kabineta iznāk, nu, tādai gudrākai nekā ienācāt.
Nu, tas laikam arī atkarīgs no situācijas un no ārsta un no problēmas, bet nu, ir bijis tā, ka nu, jā, likas, ka tas laiks ir krietni pamās. Un ir tāda sajūta, ka tas ārsts nu, tā kā arī tāda steiga, ka viņš tā kā ātri grib to visu pabeigt un jau gaida nākamo.